Serokin devletana le cibina gebis al başarı Hamburg'a Almanya'yı kombun. Kombun troj devam kır. Yek jibeştarin kombune Serokomari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan bu. Serokomari Türkiye beriye kombuna bilend pres konferansek le darxes u Bersi va Pırsin Rojnamevananda. Wilser Pırsa Rauşa parlamenter u hevserokin HDP yengirtiji peyva terörist karani. Bigot, Türkiye devleteke hukuki, ev kesin ku hun, bahsavandıkın teröristin. Terörist ek usan ek u bankır ku bura yemine kurdu da kevin kolanan, lisar banka uyu benci yüksek kurdu hatın kuştun. Ev terörist ek u benci yüksek bura yeminin kurdu bir teröristten da kuştun. Hecai got ne ku bu yara ku Erdoğan bahsavidike, protesto inci bu piştgiriye Kobani bu ku du 6 u 7 cotme ha 2004'de da Pişti erişin daişi li ser Kobani pekatı bu. Li bajari kurdan duru ojan biza bu protesto çe bubun li dici hükümeta Türkiye ku veka hicet nişandan Türkiye reynada aligariye mirovahiye li ser Türkiye bigişe Kobani. De encam avan bu yeren da di nav duru ojan da benci yüksek kes hatın kuştun ud haqi hesaroki HDP endami divana HDP yaw edemi doz hat fekren ku bang li gel kirne ku seri hildin. Serokomari Türkiye jibu Demirtaş u Figen Yüksekta di pres konferansi da li Hamburgi ve ha axivi. Ew tenê ne sucek bû ji bilî wê ew kes digotin ku li pişta me PKK PYD û YPG heye û ew jî wekî ku ji dewletê re meydan bixwazin nehatên darizandin biryara dadgeriyê çi be ciyê wî li ser serê me ye. Di preskonferansê de pirsa referanduma serxwebûna Kurdistanê jî ji Erdogan hat kirin û got ew li dijî perçekirina Iraqê ne. Erdogan got, ji pirsa te wisa xuyat ke ku tu dixwazî Iraq perçe bibe, lê em naxwazin Iraq perçe bibe. Em ê nehêlin ku Iraq perçe bibe. Ku li wir perçebûn dest pê bike, Tirkmen jî, Ereb jî doza erdê xwe bikin. Ku Iraq yek bimîne wê hêza wê zêde be, ji ber ku pirsgirêkên mezhebî jî li Iraqê hene. Di aliyek de 8 şabî dixwaze ji xwe re cî çêke, di aliyek de jî sunî. Ku ev hemî rêl perçebûna Iraqê ve dikin. Erdogan got, her carê piştevaniyek mezin dane, Birêz Berzanî û wiha dewam kir. Me her carê piştevaniyek mezin da xebatên Birêz Berzanî lê em niha dibêjin rê li perçebûna Iraqê venekin ji ber ku ji perçebûnê xêr û bereket tune ye. Min ji Berzanî re her carê ev gotinên xwe bilêv kiriye. Hêja gotine ku Recep Tayyip Erdoğan derbarê êrişên Tirkiyeyê ser Afrînê de jî axivî û got ew ê dersa ew kesên ku li Afrînê ne bidin. Wî operasyona Mertal Eferatê jî bi bîr anî û got 2000 km cî ji teröristan hatiye paqij kirin. Me Daişê ji Cerablûsê paqij kir. Derfeta vegera welatiyên Sûriyê çêkir. Niha jî ji Efrînê gefek mezin li ser erdê me taybet li ser bajarê kilîsê heye. Heta ew gef û tehdît devam bikin, em ê li gor şert û qaydeyên angajmanê bersivê xwe bidin. Em ê dersa ew kesên ku li Efrînê ne bidin. Erdoğan ji bu desteserkirina 10 aktivistên mafê mirovan li Büyükada İstanbul'a jî got ew civîn dewamiya derbeya pazêtirmê hebû. Serokkomarê Tirkiyeyê wiha dewam kir. Li ser agahiyên ku gihîştina istixbaratê civîna Büyükada'yê dewamiya derbeya pazêtirmê hebûye. Piştî vê agahiyê teşkilata polîsan avêt ser civînê. Ez nizanim encama desteserkirina wê çi be. Lê polîs li gorî belgeyên di destê xwe da ê îfadê wan bigre. Ku hewce be êwan sewqê dadgehê bike. Ew demjî biryar a dadgehê be. Hêjayê bîrxistinê ku pencî tîrmehê 10 aktivist, 12 kes li Büyükada İstanbul'e de civinek li ser parastına perverdehiye aktivistin Mafe Mirovan li oteli hatın desteser kirin. De navuan de gerek endamen reyxistinin Mafe Mirovan yen navnetevişi hene. De medya nezi hükümeti de hat iddia kirin ku ev civin li dici hükümeti u hami endaman veka sihur ajan binav kirin. Hacıcan Farkin, Denge Amerika, Ahmet.